que realmente esto alguien ten que facer algo para evitarlo, e que no ten que facer pois aquel que poida regular ou que poida dictar unha norma que teña e que poida ter algún tipo de amparo xurídico e ademais a nivel nacional, porque no noso caso, no noso concello, en concreto pois é o BBVA o que está en San Cipriano, o que decide pechar as súas portas, derivar a todos os nosos veciños pois a outra entidade bancaria do outro concello, e como dices tú, Juan, a deixar absolutamente os servicios dos ciudadanos, e por tanto estas entidades bancarias non poden estar acampando as súas anchas como están a facer, e por tanto hai que legislar. Repito que non pode facer, en este caso pois a través do Banco de España, o Goberno de España pode facelo e ten capacidade para facelo, e además nos pedimos que o faga para intentar polo menos poñer unhos ratios de servicios aos nosos veciños máis baixos para que permita ter entidades como as nosas, máis entidades bancarias, porque ao fin e ao cabo falamos dunha cousa moi moi básica, Juana, falamos de que estas entidades bancarias non deixen de ter os diñeiros de todos os veciños, de todos nós, unhos diñeiros que nos fan falta para o noso día a día, desde comprar o pan hasta comprar o aceite, comprar ou mercar a gasolina que nos fan falta para transportarnos de un lado a outro, e por lo tanto, se ese diñeiro ao final, que é noso ademais, nos lo quitan e nos lo alexan, pois ao margen de disminuir servicios nas zonas máis pequenas, como comentaches tú, o que están quitándonos o noso e aleixándonolo, e polo tanto creo que aí, como servicio esencial, hai que prohibirlo, hai que legislar para que eso non poida ser posible, e polo tanto, é o que nosotros estamos a demandar e a pedir, que estas entidades haxa alguén, eu creo que a Administración Pública pode facelo, repito, a través do Banco de España e, en este caso, pois, a través do Goberno de España, que poida legislar e impedirles que levan adiante estas tropelías como están a facer en estes momentos.